Assalomu alaykum aziz va mehribon radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda siz aziz do'stlarimiz uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Aziz birodarlar, ruhiy shohlikda ham dunyo haqida tushuncha mavjud ekan. Esingizda bo'lsa, Xudovand bilan odamlar orasida ham jang borishi haqida sizlarga gapirgan edik. Lekin Xudovand odamlar bilan tinchlik sulhini tuzib bo'lgan. Qanday qilib biz ushbu tinchlik sulhini bilishimiz mumkin? Albatta, Xudovand odamlarni qutqarish orqali sulh tuzgan. Hozirgacha va har kuni bir qancha odamlar xushxabar eshitishyapti va najotga ega bo'lishmoqda. Albatta, bu Xudovandning inoyati orqali amalga oshmoqda. Rimliklarga maktubining 5-bobi, 1-oyatini sizlar bilan bir o'qib ko'rsak. Rabbimiz Iso Masihga bo'lgan iymonimizni inobatga olib, Xudo bizni oqladi va biz bilan sulh tuzdi. Yuqoridagi gaplarimizni birgina shu oyat tasdiqlab turibdi. Bu dunyo deganda nimani tushunish mumkin? Ayrimlar bu dunyo deganda inson yuragidagi tinchlikni tushunadilar. Aslida esa hozirgi kundagi insonlarning ruhiy ahvolidir. Bu dunyo insonlarning his tuyg'ulari ham va Xudo bilan bo'lgan aloqasi ham. Xudo bilan birga bo'lish degani endi insonlar Xudoning belgilangan hududidan tashqarida emasligini anglatadi. Belgilangan hududdan tashqarida bo'lishning oqibatlari har birimizga ma'lum bo'lsa kerak. Dunyo haqidagi tushuncha ham aynan shu narsadir. Endi Xudovandning g'azabiga to'la kosasi biz masihiylarga qarab to'kilmaydi, chunki biz Xudovand bilan. G'azab to'la kosa esa boshqa hududda bo'lganlar ustidan to'kilish arafasi. Xudovand bizni o'zi bilan qanday qilib yarashtirdi? Albatta, Rabbimiz Iso Masihning xojdagi o'limi orqali. Rimliklarga maktubining 5-bobi, 8-va 9-oyatlarida shunday yozib qo'yilgan. Lekin biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Bu Xudoning bizga bo'lgan muhabbatidan dalolatdir. Demak, agar biz endi Masihning to'kilgan qoni tufayli oqlangan bo'lsak, uning soyasida Xudo g'azabidan qutulishimiz yanada aniqroqdir. Aslida biz gunohkor insonlar tortishimiz kerak bo'lgan barcha azoblarni va qahr g'azab bilan to'lgan kosani Xudovand o'z o'g'li Iso Masihga to'kdi. Rabbimiz Iso Masih esa Xudovandga bizlar uchun to'liq to'lov to'ladi. Shuning uchun ham biz endi Xudovand bilan tinchlikka egamiz. Rabbimiz Iso Masih tufayli endi biz Xudoning ko'z oldida avvalgidek gunoh changalida yurgandek ko'rinmaymiz. Azizlar, Rabbimiz Isoning biz uchun ko'rsatgan inoyati uchun doimo minnatdorchilik bildirish aslo yodingizdan chiqmasin. Hurmatli birodarlar, bizning internet saytimizdan bemalol foydalanishingiz mumkin. Bizning manzil www.najot.com. Xayr, salomat bo'linglar.